Astăzi, în matinal, domnul Adrian Gabriel Marinescu, medic specialist boli infecțioase la Institutul de Boli Infecțioase, profesor dr. Matei Balș din Capitală. Bună dimineața, domnule doctor!
Bună dimineața!
Mulțumesc tare, tare mult că ați acceptat invitația noastră. Iașul izolat, salută Capitala izolată. Ce faceți în această perioadă? Sunteți în linia întâi, dar optimist, ca de obicei.
Așa este, un optimist care trebuie să fie și constructiv, adică bazat pe realități. Este o perioadă grea. E o perioadă grea și pentru că sunt categoric multe îmbolnăviri. Din fericire, nu sunt și multe forme severe, dar sunt îmbolnăviri destul de multe. Asta înseamnă adresabilitatea la nivelul spitalelor în general, nu numai de boli infecțioase, este mare zilele astea și va fi în continuare. Până când să ajungem în punctul în care lucrurile se mai așeze, mai avem vreo lună grea și știți foarte bine că asta se întâmplă peste tot în țară. Dar mergem înainte. Oricum, o altă variantă nu avem.
Domnule doctor, mai devreme puțin, pe la 9 fără un sfert, ne-am conectat cu Suceava, cu președintele filialei Salvați Copiii de acolo. Și mi-a zis așa doamna Camelia, că jumătate dintre suceveni au înțeles de ce trebuie să ne distanțăm social, de ce trebuie să stăm în casă, jumătate nu. De ce? De ce trebuie să stăm în casă, domnule doctor?
Pentru că, din păcate, în momentul ăsta, când vorbim de măsurile de prevenție, nu avem un vaccin, adică nu avem acea măsură care, într-adevăr, este eficientă pe scară largă. Și atunci trebuie să folosim acele măsuri care împiedică îmbolnăvirea. Și asta înseamnă, de fapt, izolarea socială în primă fază, să nu vin în contact cu alte persoane. Dacă ies din casă, vorbesc de distanțarea socială, adică de acea distanță de siguranță de aproximativ 2 metri, plus minus, care să împiedice această îmbolnăvire. Bineînțeles că continui cu celelalte măsuri, regulile de igienă, care sunt mai importante decât au fost vreodată. Deci, vorbesc în primul rând de săpun, vorbesc de soluții dezinfectante când nu am săpunul la îndemână, vorbesc de purtatul unei măști, indiferent că e una improvizată, că nu am altceva la îndemână. Toate aceste măsuri mă ajută în mod real să nu mă îmbolnăvesc. Deci lucrul ăsta e important și în aceste săptămâni, când vorbim de transmitere intracomunitară, din păcate nu avem nicio garanție că atunci când venim în contact cu vecinul sau cu persoana de lângă noi, nu găsim o persoană care să fie asimptomatică și care totuși se poate transmite, să fie infectată.
Tot de la dumneavoastră, de la specialiștii noștri, am înțeles că este un virus atât de viclean, se transmite rapid, e foarte contagios, înainte de a apărea semnele de boală.
Așa este. Acum aș încerca un pic să nuanțez, pentru că avem ceva experiență în ultimele luni și se știe în felul următor. Se știe, în primul rând, că nu e un virus ucigaș și lucrul ăsta trebuie să-l lămurim. Adică dă și forme severe într-un procent destul de mic, dar cei mai mulți se vindecă, nu rămân cu nicio complicație. Asta ca să le liniștim un pic, să nu intrăm în panică. Legat de transmitere, dar se transmite cu ușurință. Dar atenție, se transmite cu ușurință atunci când există și o expunere prelungită. Adică, altfel spus, în momentul în care ies din casă și mă duc pentru strictul necesar la supermarket, în farmacie sau îmi fac lucrurile care sunt de absolut obligatorii, dacă îmi iau măsurile de igienă, riscul de transmitere este foarte mic. S-a demonstrat că transmiterea de pe suprafețe se întâmplă doar dacă persoana dinaintea mea a venit, a contaminat, eu am atins imediat după, am dus mâna la gură sau la nas și în felul ăsta s-a transmis. Altfel s-a demonstrat că riscul e mic. Asta spun pentru a ne liniști, adică nu înseamnă că nu putem să ieșim o dată pe săptămână la market sau la farmacie să ne facem lucrurile uzuale. Riscul mare este atunci când vorbim de o expunere prelungită, când vorbim de un membru al familiei care e bolnav, în momentul în care stăm cu cineva într-un contact de lungă durată, suntem în avion sau în tren, sau stăm cu cineva și vorbim pentru un interval lung de timp, sunt jumătate de oră, o oră, atunci, într-adevăr, e un risc real.
Domnule doctor, să mai vorbim puțin, chiar dacă vorbim în fiecare zi despre vulnerabilitate. Cine este cel mai expus acestui virus?
Noi toți ne putem infecta. Discuția legată de infectarea cu virus e clară, pentru că nimeni dintre noi nu este imunizat, adică nimeni nu a venit în contact anterior cu un virus, pentru că este un virus nou, așa încât este imposibil să discutăm de o protecție anterioară prin intermediul anticorpilor. Ce este însă de discutat, e clar că unele persoane vor fi la risc de a face o formă medie sau severă. Și aici au fost multe discuții. Eu aș spune în felul următor. De cele mai multe ori, în cel mai multe dintre cazuri, practic, persoanele care fac forme severe sunt persoane cu anumită vârstă, nu spun în vârstă, spun persoane mature, cei care au boli cronice. Și aici să știți că la bolile cronice sunt boli știute și boli neștiute. Pentru că s-a demonstrat că sunt persoane tinere care nu se știau că ar fi bolnavi și totuși au obezitate, fumează, sunt hipertensivi, au diabet zaharat, de care poate că nu știau. Lucrul ăsta se întâmplă nu numai la noi. E o întreagă dramă în America, unde știți foarte bine că sunt mulți tineri supraponderali și unde au multe forme severe. Deci aș spune că de cele mai multe ori aceste forme severe sunt la aceste grupe de risc. Totuși, întotdeauna vor fi și excepții. Întotdeauna va exista și un caz al unei persoane care e tânără, nu are boli preexistente și face o formă severă, cum s-a întâmplat cu medicul oftalmolog din China, dacă ne aducem aminte.
Corect.
Care era tânăr, nu avea boli preexistente. E adevărat că la personalul medical ar mai fi o teorie care se susține destul de bine, și anume că e vorba de un contact prelungit și cu o doză mare de virus. Adică, altfel spus, ne interesează care este cantitatea de virus cu care ne infectăm și faptul că zilnic sau foarte des venim în contact cu acest virus. Este situația, dacă dau și un exemplu concret și ținești de România, medicilor de terapie intensivă care vin în contact cu pacienți infectați și pentru care există un risc mai mare. Asta fiind niște teorii destul de ușor de explicat.
Domnule doctor, s-a vorbit, se tot vorbește în fiecare zi tot așa despre rata mică de infectare de la noi în comparație cu alte țări europene, pentru că testăm puțin.
Deci, cred că este o discuție echilibrată. E adevărat că testăm mai puțin în raport cu alte țări. Tot foarte adevărat că și în celelalte țări, dacă vorbim și de Italia, nu a fost cineva mulțumit sau nu a fost nici cineva că au testat suficient. Niciodată nu e suficient. Adică și în Italia, și în Franța, și în Spania, testarea a crescut pas cu pas. Adică nu s-a întâmplat de la început. Ce vreau să spun cu acest lucru? Chiar dacă luăm în calcul că testarea la noi este limitată față de ce ne-am dorit, totuși, păstrând proporțiile, numărul de îmbolnăviri, chiar la nivel de populație, este categoric mai mic față de ce se întâmplă în restul Europei. Și mă refer, bineînțeles, și la formele severe și la faptul că sistemul medical în momentul ăsta nu este sub o presiune atât de mare încât să nu facă față. Sigur, veți spune că e un decalaj, că mai avem niște săptămâni grele. Eu cred totuși, dacă luăm toate lucrurile astea în calcul, că dacă nu vor fi derapaje și putem discuta de sărbătorile pascale, dacă nu se vor întâmpla lucruri deosebite, eu cred că vom avea o traiectorie pozitivă, în sensul că vor fi, într-adevăr, multe îmbolnăviri. Va fi o situație grea în luna care urmează. Dar pe urmă, când vom trage linie, poate peste 2 sau 3 luni de acum, vom ajunge la concluzia că în România, totuși, măsurile au fost luate destul de repede și că am avut, cred eu, și noroc că a fost o formă ceva mai blândă, că sunt anumite particularități legate poate de Europa de Est, între și România. Deci eu cred că în final vom trage această linie și vom trage aceste concluzii.
Mă bucur tare, tare mult că ați atins punctul acela nevralgic, derapaje. Vine Paștele. Domnule doctor, suntem obișnuiți să petrecem în familie. Vă rog tare, tare mult să aveți bunăvoința să ne spuneți de ce e musai ca anul acesta sărbătorile să le petrecem în familia restrânsă.
Pentru că s-a nimerit ca, din păcate, sărbătorile pascale să fie exact în momentul când avem cel mai mare număr de îmbolnăviți. Adică noi suntem acum într-o curbă ascendentă și suntem aproape de vârful îmbolnăvirilor. Adică Paștele va coincide. Așa s-a nimerit. Motiv pentru care e suficient ca lucrurile să nu se întâmple bine cu ocazia acestor sărbători, în așa fel încât să apară chiar focarea. Adică schimbarea poate fi destul de mare, să avem un număr mult mai mare de îmbolnăviri și, la un moment dat, lucrurile bune făcute până acum să încline balanța din potrivă către o situație neplăcută. Asta înseamnă presiune mare pe sistemul medical, înseamnă că va dura mai mult până când vom ridica restricțiile, ca principiu, și eu cred că pentru noi toți e o situație grea. Și dacă vă dau un exemplu concret și pentru personalul medical, care înțeleg că va fi la datorie, eu voi face noaptea de Paște și învierea de gardă la spital și consider în felul următor, sigur că mi-aș fi dorit să fie o altă situație, adică până la urmă medicul este și un simplu cetățean și și-ar dori la fel de mult ca sărbătorile pascale să fie în liniște, să fie așa cum le facem de obicei în familie, Din păcate va fi un altfel de Paște și va fi o situație, eu spun astfel, că va fi un Paște cu foarte multă încărcătură spirituală, va fi în suflet, va fi practic cu multă emoție, dar din păcate nu se va întâmpla și fizic. În așa fel încât dacă ne referim la cei la întâlnire în familie, dacă vor fi întâlniri în familie restrânse, ele ar putea fi luate în calcul, dar mă refer la ce situație? La situația în care părinții stau cu copiii cu condiția să fie niște părinți tineri, să nu vorbim de persoane în vârstă, să nu vorbim de persoane pe care le putem expune. Eu cred că în cazul celor cu risc, de care vorbeam mai devreme, mai bine vom petrece mult mai mult timp împreună la vară sau peste niște luni de acum încolo, decât să riscăm pentru noi și pentru ei să o facem acum.
Aveți perfectă dreptate. Domnule doctor, pe finalul întâlnirii noastre matinale, să ne spuneți un pic despre tratament. Se aud tot felul de voci. Deocamdată, cum se tratează pacienții cu COVID-19? Cu ce?
Variantele tratament pe care le avem acum sunt acele scheme care au dovedit că sunt eficiente, nu sunt miraculoase. Asta trebuie să lămurim. Nici în lume în momentul ăsta nu există, așa cum nu există vaccin, nu există un tratament care să fie 100% eficient. Sunt variante de tratament care determinau o vindecare mai rapidă pe de-o parte și mai sunt și variante cum hidroxiclorochina. E un medicament care ajută în cazul pacienților care au o prindere pulmonară să nu ajungă la complicații mai mari. Adică are un efect antiinflamator la nivelul plămânilor, reduce edemul de la acel nivel, în așa fel încât împiedică, nu 100%, dar împiedică apariția formelor severe. Celelalte scheme de tratament se referă la acele variante care au legătură cu infecția HIV, da? Adică sunt medicamente folosite pe scară largă în caz de infecție HIV și care s-au dovedit din datele de până acum că ar fi eficiente la nivelul Europei, la nivel global până la urmă. Să sperăm că în lunile care urmează se vor întâmpla două lucruri. O să apară un vaccin care să fie sigur și eficient și vor apărea scheme de tratament, pentru că tratamentele sunt în momentul ăsta în curs de cercetare, să fie tratamente care, într-adevăr, să ducă la o eficiență, dacă ar putea să fie miraculoase, cu atât mai bine. Ce este clar e că în momentul în care va fi un vaccin sau va fi un tratament eficient oriunde în lume, în timp real el va ajunge și în România și va putea fi folosit.
Vă mulțumesc tare, tare mult. Pe final, aveți tot ce vă trebuie acolo la Matei Balș, aveți măști, aveți combinezoane, aveți mănuși, aveți tot ce vă trebuie din punctul ăsta de vedere al protecției dumneavoastră celor din linia întâi?
Din fericire, noi la Balș suntem într-o situație privilegiată, avem tot ce ne trebuie, dar pe lângă asta încercăm și să fim atenți cu tot ce înseamnă circuite, cu felul în care reducem cât mai mult contaminarea, adică până la urmă reducerea riscului. Riscul nu va fi niciodată zero într-un spital de boli infecțioase care tratează pacienți COVID-19, dar se reduce cât mai mult acest risc prin circuite, prin folosirea echipamentului corespunzător și așa mai departe.
Am înțeles. Domnule doctor, așa facem. Vă mulțumim tare, tare mult. Ținem aproape să ne auzim sănătoși. Să ne auzim și să ne îmbrățișăm. Numai bine. Din linia întâi, domnul doctor Adrian Gabriel Marinescu, medic specialist boli infecțioase la Institutul de Boli Infecțioase, profesor dr. Matei Balș din Capitală. Desprindem o singură concluzie. E musai ca sărbătorile pascale să le petrecem liniștiți, fiecare acasă la el. Păstrăm regulile, ne spălăm pe mâini, ieșim o dată pe săptămână la cumpărături, cu mască, cu mănuși, ne ținem sănătoși.